Tak, dobré ráno, vítejte v roce 2015. My začínáme tenhle ten rok seriálem, který jsme nazvali Božích rukou. A to je dobrý název, který může evokovat spoustu emocí. Pro každého nějakou jinou emoci. A může evokovat u tebe jinou emoci než u tvého souseda. A zkus si představit, nebo zkus se zamyslet, co evokuje tenhle ten výrok v Božích rukou u tebe. Máš nějakou představu, když někdo třeba řekne jsem v Božích rukou, jakou máš představu, co to tobě evokuje? Nebo když někdo řekne počkej, až tě Bůh dostane do rukou. Počkej, až tě Bůh chytne do svých rukou. Trošku to připomíná takový to přísloví, že Boží mlyny melou pomalu, ale jistě, a když někdo nám řekne počkej, až tě Bůh to dostane do rukou, tak to vzbuzuje v nás jinou emoci, než když možná řekneš jsem v Božích rukou. Zkus se na chvíličku zavřít oči a představit si, co pro tebe znamená tenhle ten jednoduchý výraz Božích rukou. Asi to záleží na tím, jakou představu o Bohu máš. Že jo? Pokud třeba Bůh ve tvých představách je verze Talibán, to znamená Bůh, kterému jde především o čistotu náboženství, bude to Bůh, který bude trestat jakékoliv pochybení. Bude to Bůh, který bude přísný a který bude čekat na to, až uděláš něco zlého, až uděláš něco, co není správné, nějaký hřích, až porušíš nějaké pravidlo, aby tě mohl potrestat. Protože mu jde především o čistotu, o svatost, o to, aby všechno bylo tak, jak má být. Jakou představu máš, když se řekne v Božích rukou? A možná někdo z nás tady je. A kdo dneska, když se řekne to úsloví v Božích rukou, tak máš spíše obavy. Máš pocit viny. Máš strach. A možná to evokuje v tobě tyhle ty emoce. Možná to naopak evokuje emoce, že jsi úplně v pohodě a že Bůh tě miluje, ale šance je, že mnoho z nás má spíše obavy. Když poslouchám lidi o tom, jak mluví, jaký Bůh je a co od nás očekává, to, jak ho křesťané prezentujeme, tak často je to ta verze Bůh Talibán. Je to Bůh, kterému jde především o čistotu víry, o čistotu náboženství. Jde mu o to, aby si žil bez hříchu. Jde mu o to, aby si byl svatý, aby si byl dobrý. A možná to v nás evokuje dokonce hněv. A vůbec nemluvím o tom, jestli Boha věříš nebo ne. Můžeš se zlobit na Boha, dokonce i když Boha nevěříš. To je jako C.S. Lewis, kdy si napsal v jedné své knize, že když byl ještě ateistou, tak nevěřil, že Bůh existuje a zároveň byl naštvaný na Boha, že Bůh není. Možná patříš mezi ty lidi, že nevěříš, že Bůh je a jsi na něho naštvaný za to, že není. A že není takový, jako by měl být, ale přitom věříš, že zároveň Bůh není. Takže tohleto úsloví má vzbudit emoce. A v Biblii máme tyhle spojení, kdy ta říká na začátku, je mnoho veršů o Božích rukou a některé jsou takové, jako četla tady na začátku, že Bůh tě chytne za ruku, ale některé jsou spojení, které evokují možná jiné emoce a možná jeden z takových známých veršů o tom, že jsme v Božích rukou, je to, na který odkazuje naše grafika. A já vám přečtu to místo a můžete si to přečíst společně se mnou, protože to evokuje, že jsme v Božích rukou, ale evokuje to jako Boha jako někoho, kdo ovládá náš život. Apoštol Pavel napsal v Římanům 9. kapitole. On tam rozebírá takový spor, který spolu vedli věřící a židé a on tam pak říká, ale člověče, kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Kdo vůbec jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč jsi mě udělal takhle? Když něco vyrábíš, řekne snad to, co jsi vyrobil, tobě jako tvůrci, hele, proč jsi mě udělal takhle? A pak pokračuje dál a říká, nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a druhou na smetí. To se mi hodně líbí, že jo? A tady máte ten obrázek toho hrnčíře. Já jsem chodil do Jidušky, někteří z vás víte, a jedna z věcí, co jsme tam dělali, že jsme sochařili. Takže jsem taky jako točil na kruhu nějaké hrnky. Nechtějte vidět, jak to dopadlo, všechny už jsou dávno zničené, protože já jsem opravdu to neuměl. Ale nicméně, pokud se to někdy zkoušeli, tak máte ten kruh před sebou a točíte ten hrnek a vašimi prsty vytváříte tvar toho, co později bude nádobou. A podle toho, jak stisnete, tak vytvoříte tu nádobu. A když vytvoříte tu nádobu z té hlíny, a ta hlína je pořád měkká, ještě není vypálená, a nelíbí se vám, jak to dopadlo, víte, co uděláte? A jedete znovu. Tohle je emoce, kterou evokuje tohleto místo z Bible. Že si hlína v rukou božích, on je hrnčíš, ty jsi hlína, a on tě může splácat, jak chce, a když se mu to nelíbí, splácne tě znovu na kruh. Jakou emoci to tebe vyvolává? Pozitivní, že jo? Takhle většina z nás si představuje Boha. Bůh je někdo, kdo má moc, a Bible o něm takhle mluví, na splácnout zpátky na kruh. A protože my víme, jak si jsme, tak se bojíme, že to udělá. A předtím, než si o Bohu vytvoříme obraz, jo, na základě tohle obrázku, že jsme jako hlína v rukou hrnčíře, podívejme se, co tam Pavel píše hned na dalším místě. Říká, a co když Bůh, ačkoliv chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velkou trpělivostí nádoby hněvu určené ke zničení? A co když chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž na nás, které povolá nejen Židu, ale i z pohanu? Jinými slovy, co když Bůh je mnohem milosrdnější a trpělivější, než si umíš představit? Co když je trpělivý s popelnicema a milosrdný ke všem? On nám říká, když se říkáte, proč popelnice, on nám říká nádobu na smetí, takže to je popelnice. Jinými slovy, Bůh tam říká, nebo Pavel říká, že ten hrnčíř vytváří buď nějakou ušlechtilou nádobu, nějakou amforu, anebo vytváří popelnici. Co si dneska? Máme nový rok, jsme plní předsevzetí entuziasmu. Jak se cítíš dneska? Cítíš se jako amfora, ušlechtilá amfora? Nebo se cítíš jako popelnice? Ale Pavel říká, ať se cítíš, jak se cítíš. Ať se cítíš jako amfora nebo jako popelnice. Bůh je trpělivý a milosrdný se všemi, i s popelnicemi, i s amforami. To by nás mělo pozbudit, že jo? Tohle je jistý spor, na který se dneska podíváme, když mluvíme o božích rukou. O sporu mezi tím, jak vnímáme Boha, protože to ovlivňuje to, jak vnímáme sami sebe. Před lety, když jsem byl ještě kdysi dávno s Ditou v Chomutově, my jsme tam měli na starosti takový projekt, kolika církví, které začínaly v té oblasti, a já jsem tam vozil různé zahraniční týmy, které měli pomáhat těm místním pastorům a církvím s tím, co dělali. Podobně jako my tady máme třeba náš ex-large camp v létě, tak podobně jsme vozili tyhle ty zahraniční týmy do těch různých měst. A jednou jsem přivezl tým asi 15 Angličanů do jednoho z těch měst u Chomutova, kde měli dělat týden nějakou aktivitu na školách, měli přednášet o různých věcech a pak večer měli mít nějaké programy pro mladé lidi a bylo to všechno bylo to takhle připravené, jak to prostě děláváme. A na začátku toho týdne, když jsme přijeli s tím týmem, tak jsme si sedli na takový orientační meeting, tak tomu jsme říkali, bylo to ve své podstatě informační setkání o tom, jak bude probíhat celý ten týden. A během toho setkání ten vedoucí té místní skupiny, ten pastor té církve, kde jsme přijeli, řekl tomu týmu z Anglie, on říká, pojďte se, už jsme tady měli nějaké týmy v minulosti, a všechno, o čem mluvili, bylo o tom, že Bůh vás má rád a Bůh vás miluje, ale to nestačí. Já chci, abyste zdůraznili, že jsou lidé hříšní, že jsou hříšníci, jsou naprosto zkažení. A ten tým trochu nevěděl najednou, co se děje. A já jsem ho chápal, toho pastora. On chtěl zdůraznit lidem pointu, že jsme zlí a hříšní, a říká, já jsem unavený z takového toho levného představování Ježíše. To si nechte pro sebe někde v Anglii, ale tady mluvte o hříchu, ať je to pořádné kázání o tom, že jsme hříšní a zasloužíme si všichni peklo. A já jsem mu rozuměl, proč to říká. Já jsem mu rozuměl, proč chce zdůraznit hříšnost lidí. Protože všichni dobře víme, že nejsme dokonalí, že jo? Ty tam dneska zmínila, jak jsme jeli dneska ráno tady do církve a potkali jsme několik běžců po novoročních předsevzetích, jak běželi tam někde na sídlišti okolo baráku. Víte, my potkáváme každý rok, vždycky první dva víkendy. Pak už ne. Spolu 4 dny po Silvestru. Kolik předsevzetí si už dokázal porušit, které si zdal? Já se nebudu ptát, abyste zvedali ruce. Ale není přesně tohle náš problém, že my víme moc dobře, jak si jsme, že můžeme se tvářit, že jsme kabrňáci, že všechno zvládáme, že nemáme žádný problém. Ale když se podíváme na sebe, tak víme, že doopravdy nejsme dokonali, že nejsme schopni dodržovat vlastní předsevzetí na tož nějaké principy nebo pravidla nebo přikázání někoho jiného, ať je to Bůh nebo kdokoliv jiný. My nejsme schopni dodržovat vlastní pravidla. My selháváme, my všichni jsme odborníci na selhání v různých podobách. Někdo je v tom lepší, někdo je v tom horší, ale všichni selháváme v nějakých podobách. My nepotřebujeme přesvědčovat. To, co chtěl ten můj kolega, bylo přesvědčovat lidi, že jsou nedokonalí. Ale když jsme upřímní sami k sobě, tak my víme moc dobře, že jsme nedokonalí. Pokud někdo z vás by si náhodou myslel, že je dokonalý, stavte se za mnou po skončení, já si s váma popovídám. Naposledy, když to jeden člověk zkusil, byl jeden můj příbuzný, on řekl, já dodržuju 10. přikázání a jsem dokonalý, bych řekl můj příbuzný. Takže jsem se s ním domluvil skutku, sedli jsme si u stolu a jsem vytáhl Bibli. Podle mě vůbec nevěděl, co 10. přikázání je, protože lidi zná jenom to slovo 10. a neví, které body tam jsou. Odevřel jsem Bibli a šel jsem jeden bod po druhém. U 6. s námi naštval tak, že od té doby na mě několik let nepromluvil. Protože jsme došli jenom k 6. a zjistil jsem, že selhal ve všech. A dál už jsme ani nemuseli pokračovat. A možná jsme v podobné situaci a víme to moc dobře o sobě. Nepotřebujeme přesvědčovat, že jsme zlí, nebo že nejsme dokonalí, že někdy reagujeme, jak si nepřejeme. A někdy to se snažíme dát stranu a říct, že to vlastně nejsme my. Říkáme, já vůbec nevím, co to do mě vělo, to nejsem já, to byl někdo jiný. Kdo to asi byl, jsi to furt ty. Ale neznáš sám sebe, asi ze sebe překvapený. Já chápu, proč to můj kolega chtěl zdůraznit. Protože to je skutečnost na druhou stranu. Je to skutečnost, o které my víme. A my žijeme ve světě, která neodpouští nedokonalost. Když jsi v něčem nedokonalý, nebo když přiznáš svoji slabost, tenhle ten svět je neodpouštějící svět a dá ti to najevo sežrat, dá ti to zpátky, abys to dostal zpět, dá ti to zpátky jinou formou, jinou stranou, ti to vrazí zpátky, tu tvoji nedokonalost. Takže proto někteří z nás jsme se naučili zastírat tu svoji nedokonalost, přikrývat ji nějakou zástěrkou, tvářit se jinak, hrát divadlo, protože víme, že nejsme dokonalí, ale nechceme to připustit, aby to někdo nezneužil proti nám. Ale podobně někdy přistupujeme k Bohu, takže já chápu z toho svého kolegu, proč to chtěl zdůraznit na druhou stranu. Moje otázka je, jestli tím, že zdůrazníme tuhle tu jednu stranu, tím nezdůrazníme konkrétní boží rys natolik, že se z něho stane karikatura. Karikatura, jestli jste někdy viděli karikatury, karikatura je portrét, kde je nějaký konkrétní rys osobnosti toho člověka přehnán do extrému. To znamená, když má třeba velký nos, tak na té karikatuře má nos na půl strany. Je to prostě přehnaný extrém něčem, v čem ten člověk není dokonalý. A my někdy, když mluvíme o Bohu, tak někdy o něm mluvíme způsobem, že mluvíme o něm tak, že vytváříme karikaturu toho, jaký doopravdy je. A to je pak problém, když mluvíme o tom, že jsme v Božích rukou, že to vytváří emoci v nás, jako by Bůh čeká na to, až něčem selžeme a bojíme se mu přiznat vlastní pochybení, protože se bojíme, že když to uděláme, jako ten hrnčíř, on vezme tu hlínu a splácne ji dohromady a začne něco nového, ale zničí nás v tom procesu. A v minulosti bylo mnoho různých křesťanských kazatelů, kteří tuhle věc zdůrazňovali. Zdůrazňovali, jak moc se Bůh zlobí nad hříchem a nad hříšníkem. Já dneska jsem si říkal, že když začínáme ten nový rok, já vám přečtu kousek takového jednoho historického kázání, kde jeden americký kazatel, který se jmenoval Jonathan Edwards, kázal slavné kázání své církvi před asi 270 lety. To kázání se jmenovalo Hříšníci v rukou rozlobeného Boha. Už ten název evokuje, o čem to bude. A dodnes je spoustu lidí, které tohle kázání fascinuje. A faktem je, že když to vypráví o tehdy, tak lidé vstávali v tom hledišti a v té posuchárně, kde mluvil a říkal, já chci být spasený, já nechci jako jít do pekla, protože měli strach. Protože on dokázal krásně popsat Boží hněv. A já vám přečtu pasáž proto, že to evokuje, jak někdy my vnímáme Boha. Takže poslouchejte, co tam Jonathan Edwards co kázal v tom kázání. Bůh, který vás drží nad pekelnou jámou, stejně jako ten, kdo drží pavouka nebo nějaký ohavný hmyz nad ohněm, si vás ošklivý a je hrozně drážděn. Jeho hněv vůči vám hoří jako oheň, nahlíží na vás jako na toho, kdo si nezaslouží nic jiného, než být vhozen do ohně, má čistší oči, než aby se vydržel na vás dívat, jste v jeho očích 10 000krát ohavnější, než ten nejodpornější jedovatý plas v očích našich. Abyste si přáli, abych takhle kázal častěji, že jo? A hříšníku, zvaž strašné nebezpečí, ve kterém se nacházíš. Je to veliká pec hněvu, široká a bezedná propast, plná ohně hněvu, na kterou si držen rukou Boží. Visíš na tenkém vlásku, okolo kterého paplají plameny hněvu Boha, který je v každé chvíli připraven jej sežehnout a přepálit ve dví, a ty nemáš nic, co můžeš udělat, aby z Boha přiměl, aby tě v každou chvíli ušetřil. Zkuste si to představit. Tohle bylo poselství, to je jenom krátký úryvek, to bylo to mnoho stránek, ale tohle je krátký úryvek toho poselství. Jak Jonathan Edwards vypráví, jak ty jsi ten hnusný hříšník, který je tak plný špíny a hříchu a jsi tak zkažený, že Bůh se tě štítí a drží tě nad propastí pekelnou, plameny tě už olizujou ze spoda a Bůh se tě štítí a neradši by tě tam pustil, ale drží tě na posledním vlásku své milosti. Nevypadá, že by vás to zrovna moc pobavilo, ale zkuste si to představit. Takže když to vyprávěl, tak lidé někteří vstávali a říkali, já tam nechci spadnout. A to co já chápu, proč. A samozřejmě musíme vědět, kdo to byl, bo Jonathan Edwards patřil do takové té části církve, která se říká reformovaná nebo kalvinistická. A ta zdůrazňuje tyhle ty věci. Zdůrazňuje to, že jsme zkažení, zdůrazňuje Boží svrchovanost, Boží svatost. Mimochodem Jan Calvin, který byl reformátor církve, který dal tomuhle teologickému směru své jméno, napsal monumentální dílo, které se jmenuje Instituce křesťanského náboženství, má to několik set stránek. A v celé té velké knize teologické, má pouze dvě zmínky o Boží lásce, má dvě zmínky o lásce vůbec. A obě dvě zmínky jsou o tom, že my dlužíme lásku Bohu. Vůbec nemluví tenhle ten názor o tom, že Bůh miluje nás. Jenomže Bible je plná veršů o tom, že Bůh je láska. Tenhle ten teologický směr úplně zapomněl na to, že Bůh je láska. Takže když kazatelé jako Jonathan Edwards kázali tohleto slavné kázání o tom, že Bůh se na tebe strašně zlobí, opominují druhou stranu. Že Bible říká, Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. Bůh tak miloval svět. Bůh tak miloval lidi, že dal svého syna. Takže mohli bychom dneska říct, to je super, že Bůh se na nás nezlobí. Je super, že Bůh nám nic nevyčítá, že Bůh je láska a že můžeme to uzavřít dneska to slovo a říct, skvělý. Bůh je láska, Bůh se nezlobí, Bůh nám všechno odpouští a všichni jsme šťastní a mír tvojí duši a můžeme jít domů. Ne tak rychle. Protože Bible skutečně mluví o tom, že Bůh se zlobí. Protože Bible mluví o tom, že Bůh se zlobí. Věděli jste to? Je spoustu veršů v Biblii o Božím hněvu. Například v Žalmu 7 je tenhle ten verš, poslechněte si. Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane hněvem každý den. Bůh je láska? Říkají novozákonní autoři. Hej, žalmista říká, Bůh je spravedlivý soudce a plane hněvem každý den. To znamená, že i dnes. Jak to jde dohromady? Jak jde dohromady to, že Bůh je spravedlivý soudce, který plane hněvem každý den, S tím, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. S tím, že Bůh miluje tebe, že dal svého syna. Jak to jde dohromady? Já jsem nad tím hodně přemýšlel, protože těch veršů o boží lásce a těch veršů o božím hněvu je v Biblii docela dost. A dá se to jakoby protikladný, jakoby to bylo něco proti sobě. A když my řekneme, že se dostáváme do božích rukou, tak pro někoho z nás to evokuje boží lásku, ale pro někoho z nás to evokuje hněv. Že Bůh se zlobí nad hříchem a zlobí se nad námi. Tak jak to vlastně je? Jak můžeme skloubit tyhle dvě důležité věci dohromady? Zlobí se Bůh nebo miluje Bůh? Zlobí se Bůh nebo nás miluje? Jak to jde dohromady? Dlouho jsem nad tím přemýšlel a pak mi s tím pomohl Ježíš jak jinak. A jeden konkrétní příběh, který čteme v evangeliích o Ježíši. Jednou za Ježíšem přišel jeden bohatý mladík. Byl to mladík, který žil velmi slušně. Takový dobře vychovaný, slušný mladík, který se snažil dodržovat všechny přikázání, které znal, které Bůh jemu jako židovi v judaismu dal. Snažil se dodržovat všechny zásadní přikázání. A Ježíš ale rozpoznal, že tenhle ten mladík je velmi bohatý muž, který doufá v bohatství, který postavil svoji identitu na bohatství, ne na Bohu. A tenhle ten mladý muž přichází za Ježíšem a říká mu, dobrý mistře, co mám dělat, abych dosáhl věčného života, co mám přesně dělat? A Ježíš mu říká, proč mi říkáš, dobře, chceš vědět, co všechno máš dělat, dodržuj přikázání a vyjmenovávám mu několik zásadních přikázání ze Starého zákona. A říká, dodržuj tyhle ty přikázání. A ten mladík říká, tohle všechno dělám od svého mládí. Tohle všechno dělám, jsem dobrý, snažím se. Co mám dělat dál? A pak evangelista Marek popisuje, že takovou krásnou zkratku. Říká, že Ježíš se na něho podíval s láskou. Ježíš se na něho podíval s láskou a řekl mu tvrdou pravdu. Ježíš na něho podíval s láskou a řekl mu, jedna věc ti chybí, jdi a prodej všechno, co máš. Rozdej to chudým a pak mě následuj. Ne protože to je rada pro každého člověka, ale pro toho mladíka, který svůj život postavil na bezpečí ze svého bohatství. Ježíš mu říká, to je něco, co ničí tvůj vztah s Bohem. A říká mu, OK, musíš to zničit, protože to ničí tvůj vztah s Bohem. Tak to rozdej. A přijde následovně. A pak Marek popisuje, že ten mladý muž, protože měl hodně majetku a protože skutečně na tom stavil svoje bezpečí, smutně odcházel pryč. Ale tahle ta pointa, nebo tahle ta krátká věta v tom příběhu, přesně vysvětluje, jaký je Bůh. Ježíš se na něho podíval s láskou a řekl mu, jdi a všechno rozdej. Řekl mu tvrdou pravdu. Podíval se na něho s láskou a řekl mu tvrdou pravdu. Protože pro Boha není problém, aby skloubil to, že je plný pravdy i plný milosti zároveň. Že ti dokáže říct pravdu o tobě, jaký jsi, a zároveň tě mít rád navzdory tomu, jaký jsi. To není pro něho žádný problém. Takže Bůh se zlobí, protože miluje. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak mi v hlavě vystanul takový obraz. Obraz dítěte, které něco spáchá, a přichází k otci, který to slyší. Možná to udělalo tvoje dítě, nebo možná si to zpamatuje, když si to udělal ty. Zkus si to představit. Prostě si zlobíš, mlátíš se se svým bratrem, něco prostě spácháš a tvůj otec přijde a uslyší, že něco se stalo a první bude, co to nám děláte? Ale druhá věta bude, není ti nic? Znáte to? Když jsme byli s mým bratrem malí, tak my jsme se jednou prali a my jsme měli v obýváku takové ty dveře, co mají takové to skleněné okno. Bracha mě jima prohodil tím oknem skleněným. Nic se mi nestalo, ale můj otec slyšel ten tříštivý zvuk toho skla. Co to tady děláte? Není ti nic? Toho je Boží srdce. Ježíš se podíval s láskou a řekl mu, musíš se toho zbavit. Ježíš se podíval s láskou a řekl, skonči s tím. Ježíš se podíval s láskou a řekl, už nehřeš. Ježíš se podíval s láskou a řekl, já tě neodsuzuju, ale přestaň, stop. Ježíš se podívá s láskou. Bůh se zlobí, protože to, co nás ničí, ten hřích, který děláme, ničí nás, které on stvořil. Bůh se zlobí na to, jak my sami jsme sebedestruktivní v různých situacích našeho života, ale zároveň nás miluje a chce nám pomoct z toho ven. Co to tady děláš, říká Bůh. Je ti něco? Co to tady děláš? Neublížil jsi? Co to tady děláš? Potřebuješ pomoc. To je tenze, která nikdy nezmizí, když budete číst Bibli. Říkáte si, tak jaký vlastně je Bůh? Řve nám něco tady děláš? Nebo říká mi, potřebuješ pomoc? A odpověď na to je, ano. Že Bůh je oboje. Bůh je dobrý otec, který tě miluje a který někdy musí zakřičet, co to tady děláš? Ale to nijak nemění jeho lásku k tobě. To nijak neumenšuje to, že tě má rád. A to dělá z Boha Boha. A my nejsme Bůh, protože my, když někoho poznáme, víme, jaký dopravdy je, máme někdy velký problém ho milovat. Ale Bůh přesně ví o nás, všechno, co děláme, dokonce i co si myslíme, co ve svých myšlenkách děláme, co bychom rádi udělali, kdybychom věděli, že nás nikdo nechytne. Bůh to všechno ví. A přesto tě miluje. Přesto tě miluje. Ale říká, co to tady děláš? Nestalo se ti nic? A vidíme v Biblii tenhle ten princip na mnoha místech. V Římanům 5. kapitole Pavel píše, Kristus zemřel za bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocní. Kristus zemřel za bezbožné, když jsme ještě byli bezmocní. Sotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka by se snad někdo zemřít odhodlal, kdyby si byl opravdu dobrý, tak možná by za tebe někdo zemřel. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám, Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšní. Za dobrého člověka by možná někdo položil život rád, ale Bůh dokazuje svou lásku k nám ne tím, že nejdřív tě se změníš, ať jsi dokonalý, ať jsi dobrý. Ale Bůh prokazuje svou lásku tím, že Kristus za tebe zemřel, když ještě jsi byl hříšný. Takže když Jonathan Edwards říká, Bůh se tě štítí a drží tě nad plamenem pekla a nejradši by tě tam pustil, protože se na tebe nemůže ani podívat. Tohle není Bůh, kterého vidím v Bibli. Je mi líto. Když se podívám na Boha v Bibli, vidím Boha, který nás miluje, když jsme ještě byli hříšní. Který nedrží hříšníka, kterého se štítí, ale který ho miluje a chce ho získat proto, že on je plný lásky. Ne protože si to ten hříšník zaslouží. A pak Pavel pokračuje dál a říká, poslouchej dobře, protože tady mluví o božím hněvu. Jsme-li teď jeho krví, to znamená jeho smrtí, ospravedlnění, čím spíše jim budeme zachráněni před božím hněvem. Bůh se na nás nebude zlobit, protože Ježíš za nás zemřel. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smíření smrti jeho syna, čím spíše nás již smířené zachrání jeho život. Jinými slovy, když se Bůh na tebe dneska podívá, tak si nedělá o tobě iluze, ale vidí tě jako ex-hříšníka. Jako ex-hříšníka. Ne jako člověka, který neustále je hříšník, kterého se on štítí. On tě vidí jako ex-hříšníka, protože za tebe položil svůj život, protože tě miluje, protože za tebe zemřel. A jestliže jeho smrt tě jako nepřítele s Bohem smířila, oť víc on smíří tebe a dá ti to, co pro tebe má, zamýšlí skrze svůj život. To tady Pavel říká. Někdy v Elementu popisujeme, že celá cesta za Bohem je něco jako cesta, kdy se neustále přibližujeme nebo oddalujeme od Boha. A říkáme, že nezáleží na tom, kde přesně jsi právě pro teď, jak daleko od Boha jsi nebo jak blízko jsi Bohu, důležité je, kterým směrem koukáš. Pokud jsi blízko Boha, ale ukazuješ mu zaraz na tom hůř, než někdo, kdo je daleko od Boha, ale hledá ho. Ale my učíme, že Bůh je dynamický Bůh. Když uděláš krok Bohu, on udělá krok tobě. Jakub říká, přibližte se k Bohu, on se přiblíží k vám. To je takový princip, o kterém tady často mluvíme. Ale Bůh dělá něco víc, než jenom, že se přiblíží k tobě. On skočí k tobě, on tě nehoní, on už na tebe čeká, jak jsme se učili kdysi u příběhu s Jonášem. Když se otočíš k Bohu a začneš ho hledat, on je hned tam. Proto Pavel mohl říct, Bůh je tak blízko, že když natáhneš svoji ruku, budeš schopný se ho dotknout, protože Bůh ti je blízko. Protože tě miluje navzdory tomu, jaký jsi a jsi, jaký chceš. Nejslavnějším Ježíšově podobenství byly fiktivní příběhy, které Ježíš vypráví, aby ilustroval nějakou pointu, tak my tomu příběhu říkáme příběh o marnotratném synu. Je to příběh o otci, který měl dva syny a ten mladší z nich se rozhodl, že si vezme předčasně dědictví a řekl svému otci, vypad mi dědictví, jako by si už zemřel, s jinými slovy mu přál smrt svému vlastnímu otci, srábil svoje dědictví, odešel pryč, prohýřil to a nakonec skončil u prasat. Je to fiktivní příběh, ale ilustruje skvělé pointu pro židovského chlapce skončit jako pasák prasat, protože pro židy prasata byly nečistá zvířata, byla ta největší potupa. A když byl u těch prasat a když tam krmil ty prasata, najednou si vybavil obrázek svého otce, jak je laskavý ke svým sluhům a říká si, možná by mě můj otec vzal zpátky aspoň jako sluhu, když už ne jako syna, a tak se rozhodne vrátit se zpátky, aby to zkusil. A v Ježíšově podobenství ten syn se vrací jako poražený, jako zkažený a jako navrácený syn zpátky ke svému domu. A otec ho vyhlíží a když ho zahledne na horizontu, jak kráčí směrem k jejich domu, tak otec se rozběhne a když k němu přiběhne, tak ho obejme do své náruče a udělá zpátky z něho syna. Když Ježíš vyprávěl tenhle ten příběh sám o sobě je velmi, velmi bohatý a velmi kontroverzní. Ale jedna věc nám uniká, protože nežijeme v tehdejší kultuře, která byla velmi kontroverzní. Staří mužové v Ježíšově době nikdy neběhali. Nikdy neběhali. Čím starší jste byli, tím pomaleji jste chodili. Jednak to bylo i nepraktické, protože jste nosili jako takové sukně, což není úplně pohodlné na běh, ale čím starší jste byli, tím méně jste běhali. Staří mužové v Ježíšově době nikdy neběhali. Takže to, že Ježíš zdůraznil, že ten otec uviděl svého syna a vykásal si tu sukni a běží mu, to bylo považováno za ostudu. Muž, který by to udělal na veřejnosti, že by vykásal tu sukni s těma chupatýma nohama, stařec, a běží kupředu, je považováno za stejně ostudné, jako kdyby si na ten největší nákupní den před Vánocema na Zlatou neděli přišel pouze ve slipech do obchoďáku. Všichni mi říkají, ochranka by měla pohotovost. Přesně takhle Ježíš zdůraznil pointu o otci, který běžel, protože viděl svého syna, který si to vůbec nezasloužil. To je pointa Božího srdce. On běží a N.T. Wright, jeden teolog, říká, tenhle ten příběh bychom měli přejmenovat. Ten příběh není o marnotratném synu. Ten příběh je o otci, který běžel. Ten příběh bychom měli od teďka nazývat příběh o otci, který běžel. Protože to je váha toho příběhu, ne ten syn, ten otec je váha toho příběhu. A to je Boží srdce k tobě. Když Bůh tě vidí, on běží. Ty nejsi hříšník v rukou rozlobeného Boha. Ty jsi ex-hříšník v náručí šťastného Boha. Ty jsi ex-hříšník v náručí šťastného Boha, který tě s láskou objímá. Ne proto, že jsi tak skvělý, ale protože on je tak skvělý. A tady na tebe někdy houkne, co to tady děláš? Protože má o tebe skutečný strach, protože si ublížuješ hříchem. Ale pak se hned zeptá, potřebuješ pomoc? Potřebuješ pomoc? Potřebuješ moji pomocnou ruku? Rozběhni se ke mně do náruče. Jeden z důvodů, proč se tak zdráháme jít k Bohu, vyznat mu to, co děláme a požádat ho o pomoc, je, že víme, jací jsme a bojíme se, co nám řekne. Ale pokud Bůh je milosrdný otec, jako v tom příběhu, že se rozběhne tobě vstříc s otevřenou náručí, nestalo by za to tenhle ten rok, jako svoje předsevzetí duchovní, se rozhodnout, že poběžíš Bohu do náruče, protože víš, že jeho láska je přijímající, že tě miluje navzdory tomu, jaký jsi, a jsi hříšní, jaký seš, že z tebe znovu udělá syna, udělá z tebe ex-hříšníka a vezme tě do své náruče, protože on je šťastný Bůh, protože on je Bůh, který se zlobí, protože miluje. A apoštol Pavel 1. Tesalonickým napsal, poslouchejte to jako závěrečné slova tohle prvního úvodní přednášky téhleté série v Božích rukou. Bůh přece pro nás nemá hněv. Bůh přece pro tebe. pro tebe, i pro tebe, co sedíš vzadu, nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom, ať už bdíme nebo spíme, žili společně s ním. Bůh pro tebe nemá hněv, ale má pro tebe záchranu skrze Krista, aby ať už spíš nebo bdíš, si žil s ním. A já ti za to děkuju, Pane Ježíši, za to, že tvoje láska je tak silná, že nám odpouštíš, ať jsme, jací jsme. Že dostat se do tvých rukou neznamená, že nás držíš jako nějakého jedovatého hada nebo odporný hmyz nad plameny pekla, ale že naopak nám běží vstříc otevřenou náručí, aby z nás objal do své náruče. A tak se modlím za to, aby každý, kdo je dneska tady, ať je kdekoliv na své cestě životem a své cestě víry, ať je nevěřící, ať je hledající, ať je ateista, agnostik, křesťan, ať je kdokoliv dneska mezi námi tady, ať tenhle rok se odváží běžet ti vstříc do tvé náruče s vědomím, že ty jsi Bůh, který nás miluje a který nás chce vzít do své náruče a chce nás obejmout svojí láskou a chce k nám být pravdivý a laskavý zároveň. Amen.